Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30, թվականնիս հունիսի 1-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, խորդատ ամսի 11-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները ձեզ համար կիեթեր են հետևյալ ծրագրացանքով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել գրքի մասին մի հաղորդում, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում այսօր այժմին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն իր աշխատանքը կսկսի ինչպես միշտ, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Էթելատորաթերթը գրում է Fars News, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին միջազգային իրավունքը խախտելու և Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցներ կիրառելու համար, նշելով, որ Միացյալ Նահանգներն իր ներքին օրենսդրությունը գերազանցում է միջազգային իրավունքից։ Լի Ջիանան ասել է, Միացյալ Նահանգները միտումնավոր կերպով կիրառում է միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցներ, և այդ պատժամիջոցների պատճառով կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում մի շարք երկրներ, ներառյալ Իրանը, պայքարել են տնտեսական լուրջ խնդիրների դեմ, սակայն համավարակի ժամանակ պատժամիջոցները չեղարկելու փոխարեն Միացյալ Նահանգները կրկնապատկել է դրանք և վատարացրել իրավիճակը։ Սուրբ Սարդը ֆիլմը վերջին ջանքն է Իրանի հասարակության կերպարը խեղաթյուրված ներկայացնելու և ցույց տալու համար, թե Իրանում կինն արժը զրկված է ու կնոջ իրավունքները ոտնահարվում են։ Ալի Աբասի ֆիլմը մեծ ընդունելության է արժանացել ընդդիմադիր որոշ խմբերի և արտասահմանյան հակահեղափոխական ուժերի կողմից։ Չնայած ֆիլմը Կաննի 2022 թվի կինոփառատոնի ժյուրի կողմից ստացել է 2 միավոր, տեխնոկրատների կողմից փորձ է արվում այն որպես գլուխ գործոց ներկայացնել, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Պաղեստինյան տարածքներում, հատկապես Գազայի հատվածում, որոնք գտնվում են Իսրայելի լիակատար շրջափակման մեջ, բարդ է զենք ձեռք բերել կամ գնել այլ երկրներից, ուստի պաղեստինյան խմբավորումներն ընտրել են այլ ճանապարհ՝ զենք ստանալ սիոնիստներից։ Այդ նպատակի համար ձևավորվել է գաղտնի բանակ, որի անդամները կարող են մուտք գործել ռեժիմի զենքերի պահեստներ և այնտեղից վերցնել իրենց անհրաժեշտ սպառազինությունը։ Իրան օրաթերթը գրում է, վերջերս Պենտագոնի հրապարակած զեկույցում նշվում է, որ ամերիկացի զինծառայողների շրջանում Ինքնասպանությունների թիվը հասել է 1938 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին, և ինքնասպանություն գործածների մեծ մասը կանայք են։ Washington Post-ը գրում է, որ սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից հետո ինքնասպանությունը եղել է Միացյալ Նահանգների գրանցված մահվան դեպքերի հիմնական պատճառը։ Իսկ Քեհանորը թերթը գրում է, երեք հրապարակվեց Իրանի գյուղատնտեսության զարգացման աջակցության հիմնադրամի կանոնադրությունը. 5.2 միլիոն հեկտար անձրևարաջրով ոռոգվող հողատարածքներին աջակցության վերաբերյալ, ինչը կկրկնապատկի բերքի քանակը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսգետեմը գրում է, երկիր մոլորակի ուղեծիր դուրս բերված Հայաստանի առաջին տեզերական արբանյակը կարող է լուծել նաև կատաստրի կոմիտեի որոշ կարիքներ, սակայն կադաստրային քարտեզների ուղման համար կշարունակեն օգտագործվել այլ տեխնոլոգիաներ։ Արմեն Պրեսգետեմը նաև տեղեկացնում է, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Ստամբուլում Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ՄԱԿ-ի պատվիրակությունների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ դեռ հստակ ըմբռնում չկա։ Արմեն Պրեսգետեմը գրում է, Շվեյցարիայի իշխանությունները չեն թույլատրել Դանիային շվեյցարական արտադրության Պիրան 3-20 զրահմեքենա ուղարկել Ուկրաինային։ Իսկ Պուտինն ու Փաշինյանը խոսել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքները ակտիվացնելու մասին, գրում է panarmenian.net կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ուղերձը Հռոմի պապին։ Աֆրիկայի նկատմամբ ուշադրությունն Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առասներից է, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Հայաստանում դիմադրության շարժումը հանրահավաքյան սկսվել։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականի խոսքով տարածաշրջանի անվտանգությունը պետք է պահպանվի այս շրջանի երկրների կողմից։ Նահատակ Խոդայի իսպանության հեղինակը շուտով ցավալի հաղորդագրություն կստանա, ասել է Խաչիկզադեն։ Հյուսիս հարավմիջանցքի օգտագործումը կնպաստի Իրան-Ռուսաստան առևտրի ընդլայնմանը։ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանի Թվիթերյան զգուշացումը Ալիևին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ։ Իրանի կրոնագիտական կենտրոնի տնօրենը Վատիկանում Հռոմի պապի հետ հանդիպման ժամանակ նրան է փոխանցել Իրանի իսլամական գերագույն առաջնորդի բանավոր ուղերձը։ Հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Ալիրեզա Արաֆին ասել է, երբ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը տեղեկացավ իմ այցի մասին, իր ողջույնը փոխանցեց ձեզ ու ողջունեց Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ ձեր հարաբերությունները։ Իրանի առաջնորդը ողջունել է ձեր դիրքորոշումն իսլամի և քրիստոնեության միջև հարաբերությունները մեղմելու, ինչպես նաև ճնշվածներին պաշտպանելու հարցում։ Առաջնորդը նշել է, որ ակնկալում է, որ դուք կշարունակեք աջակցությունը ճնշված ժողովուրդներին, հատկապես Պաղեստինում ու Եմենում, և հստակ դիրքորոշում կունենաք։ Ալիրեզա Արաֆին հավելել է, հեղափոխության առաջնորդը ակնկալում է, որ քայլեր կձեռնարկվեն Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին օգնելու ուղղությամբ, և համոզված է, որ պաղեստինյան խնդրի լուծումն այդ երկրի բնակչության, այդ թվում բոլոր կրոնների հետևորդների մասնակցությամբ հանրաքվեի անցկացումն է։ Հանդիպման ժամանակ Հռոմի պապը նշել է, ողջույններս փոխանցեք Իրանի ժողովրդին, իշխանություններին և կրոնական առաջնորդներին։ Մենք կիսում ենք իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կարծիքը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ հայտարարել է Աֆրիկայի նկատմամբ ուշադրությունը Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առանցքներից է։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Սենեգալի նախագահ և Աֆրիկյան միության հերթական նախագահող Մակի Սալիի հետ։ Հեռախոսազրույցում Ռայսին շնորհավորել է Մարս Համակի և Սենեգալի ժողովուրդներին Աֆրիկայի ազգային տոնի կապակցությամբ, ընդգծելով Աֆրիկյան միության դերը միակողմանիության և պատժամիջոցների դեմ պայքարում։ Ռայսին ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը եղել է և կլինի վստահելի գործընկեր Աֆրիկյան բոլոր երկրների համար։ Իրանի նախագահ հավելել է, Իրանը պատրաստ է ընդլայնել հարաբերություններն Աֆրիկա մայրցամաքի, հատկապես Սենեգալի հետ, հարավ-հարավ ձևաչափով և այս առումով սահմանափակումներ գոյություն չունեն։ Անդրադառնալով Իրանի և Աֆրիկյան երկրների, այդ թվում Սենեգալի միջև բարեկամական հարաբերություններին, Սենեգալի նախագահ Մակի Սալն ասել է, Սենեգալը պատրաստ է Իրանի հետ համագործակցության ընդլայնման։ Այսօր Հայաստանում դիմադրության շարժման անդամները հանրահավաք են անցկացրել։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմության պատրաստած հայտարարության տեքստում նշվում է, Հայաստանն աջակցելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացմանը, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև պետք է լինի հուսալի ցամաքային կապ։ Արցախն անկլավ չի լինելու։ Հայաստանի Հանրապետություն Արցախի ժողովրդի անվտանգության և ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխավորն է։ Սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները պետք է իրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զորքերի դուրս բերման նախապայմանով։ Սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների արդյունքում բացառվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականության խաթարումը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում բացառվում է որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ճանապարհների ապաշրջափակումը չի կարող տեղի ունենալ միջանցքային տրամաբանությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին ասել է, տարածաշրջանի անվտանգությունը պետք է պահպանեն այս շրջանի երկրները, և այդ նպատակով բանակցություններ կանցկացվեն Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև։ Fars News լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև Բրյուսելում կայացած բանակցությունների և Կովկասյան տարածաշրջանի հակամարտություններին Եվրոպայի միջամտության մասին Վելայաթին ասել է. Նախ Կովկասյան տարածաշրջանը Ասիա մայրցամաքի մի մասն է և կապ չունի Եվրոպայի հետ։ Երկրորդ, նախկինում, եթե եվրոպացիները ներկա էին այս տարածաշրջանում կամ Ասիայի այլ մասերում, առանց այդ շրջանների սեփականատերերի համաձայնության այս ներկայությունը եղել է գաղութատիրական նպատակներով։ Եվ երրորդ, Եվրոպան այսօր ոչ նախկին Եվրոպան է, ոչ էլ Ասիան այն է, ինչ նախկինում էր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականն ասել է, այսօր Եվրոպան ավելի թույլ է, քան երբևէ, և այժմ նրանք դարձել են Միացյալ Նահանգների նոր խաղերի զոհը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, իսլամական հանրապետությունը գիտի, թե որերորդ կողմն է իրականացրել Նահատակ Խոդայի սպանությունը, հավելելով, որ Նահատակ Խոդայի սպանության հեղինակը շուտով ցավալի հաղորդագրություն կստանա գաղտնի ճանապարհներից։ Հասան Սայյադ Խոդային նահատակվել է 2022 թվականի մայիսի 22-ին Թեհրանում հակահեղափոխության և համաշխարային իմպերիալիզմի հետ կապված տարերի ահավիճական հանցագործության թիրախ դառնալով։ Նշելով, որ սպանությունը տեղի է ունեցել Իրանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ելենա Դոհանի Իրան կատարած այցից անմիջապես հետո, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երեքշաբթի օրը ընդգծեց Թեհրանի վճռականությունը պատշաճ կերպով արձագանքելու հանցագործությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Ելենա Դոհանի բացահայտումներն Իրանում լիովին ազատ ձևով տեղի ունեցան։ Նա հանդիպել է բազմաթիվ քաղաքական գործիչների և հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ մենք ամենակիչ դերակատարությունն ենք ունեցել նրա թեմաների ընտրության հարցում։ Ռուսաստանի Կարելիայի Հանրապետության տնտեսական հարցերով փոխվարչապետը հայտարարել է, որ հյուսիս հարավմիջանցքի օգտագործումը կդյուրացնի եւ կընդլայնի երկու տարածաշրջանների միջև արևտրային հարաբերությունները։ Երեքշաբթի օրը Իրանի Ալբորս նահանգի գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ Դմիտրի Ռոդիոնով Անդրևիչը նշել է, որ Կարելիան պատրաստ է զարգացնել արևտրային հարաբերությունները Իրանի հետ։ Նա հավելել է, լոգիստիկայի ոլորտում ակտիվ իրանական ընկերությունների միջոցով հյուսիս հարավմիջանցքի օգտագործումը կհեշտացնի երկու երկրների միջև առևտուրը։ Անդրևիչը հավելել է, շատ կարևոր է օգտագործել հյուսիս հարավմիջանցքի հնարավորությունները, քանի որ Կարելիայի Հանրապետությունն ուղիղ ելք ունի դեպի այս միջանցք։ Ալբորս նահանգ կատարած մեկօրյա այս ընթացքում Ռուսաստանի Կարելիայի Հանրապետության արևտրային պատվիրակության անդամները ծանոթացել են սննդի արդյունաբերության ոլորտում գործող մի շարք գործարարների աշխատանքին։ Ալբորս նահանգն ունի 3500 արտադրական և արդյունաբերական միավոր։ Որպես Ադրբեջանի առաջին խելացի գյուղ, գովազդվող Զանգիլանի շրջանի Աղալի գյուղ Իլհամ Ալիևի կատարած այցից հետո Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքը Թվիտերում տեսանյութ է հրապարակել այդ գյուղ կատարած իր այցի վերաբերյալ։ Այսպիսով Դիքը փորձել են գծել, որ գյուղի տեխնոլոգիան իսրայելական է և այն կառուցվել է սիոնիստական ընկերությունների կողմից։ Նա տեսանյութին կից գրել է. «Վերջերս այցելեցինք Զանգիլան շրջանի խելացի գյուղ, որտեղ իսրայելական ընկերությունները աշխատում են նոր տեխնոլոգիաներով և գիտելիքներով. Մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում մեծ աշխատանք է իրականացվել. Բարենային անվտանգության ապահովումը Զանգիլանում և ընդհանրապես Ադրբեջանում մեր աճող համագործակցության կարևոր մասն է կազմում»։ Ավելի վաղ Զանգելանի շրջանի Աղալի գյուղ կատարած այցի ժամանակ Իլհամ Ալիևը համարձակվել էր չնշել, որ գյուղի կառուցումը իրականացվել է սիոնիստական ընկերությունների կողմից։ Նշվում է, որ այս գյուղն օգտագործվելու է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հակամտանգության և դիվերսիոն գործողությունների իրականացման նպատակով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Անկարան ինքնիշխանություն ունի Էգեյան ծովի 14 կղզիների նկատմամբ։ Talking Grace Tert-ը գրում է, որ Անկարայի և Աթենքի միջև լարվածության ֆոնին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Անկարան նպատակ ունի վիճարկել Էգեյան ծովի արևելյան 14 հունական կղզիների նկատմամբ Աթենքի ինքնիշխանությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը զգուշացրել է, որ հակառակ դեպքում Հունաստանը կխախտի 1923 թվականի Լոզանի և Փարիզի 1947 թվականի պայմանագրերի դրույթները և պետք է գործի կղզիներն ապազգայնացնելու ուղղությամբ։ Նա զգուշացրել է, որ հակառակ դեպքում կսկսվի կղզիների նկատմամբ ինքնիշխանությունը վիճարկելու գործընթացը։ Էգեյան ծովի վերոնշյալ կղզիներն են Սամուտրաս, Լեմնոս, Լեսբոս, Պասարա, Սամոս, Պատմոս, Իկարիա, Լերոս, Կոս, Տիլոս, Կարապտաուս, Կաստելոգյո, Ռոդոս և Սիմի կղզիները։ Վերջերս Մակին ուղված նամակում Հունաստանը հերքել է Թուրքիայի հայտարարությունները այս կղզիների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ տարածել է հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու վերաբերյալ հաղորդագրություն, որում պնդում է, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մայիսի 31-ի երեկոյան և գիշերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան և հյուսիսարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Նշված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները կարիք ունեն էական լավացման։ Այս մասին այսօր Ազգային ժողովի հանձնաժողովների համատեղ նիստում ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, անդրադառնալով զբոսաշրջությանը։ Նա ներկայացրել է ներդրումային ծրագրերն այս ոլորտում։ Մեր մարքեթինգային քաղաքականությունը զբոսաշրջության ոլորտում հիմնված է լինելու 4 հիմնական ուղղությունների և 5 երկրների վրա, քանի որ շատ սահմանափակ մարքեթինգային ռեսուրսներ ունենք։ 4 ուղություններն են բնությունը, մշակույթը, գաստրո և արկածային ուղությունները, իսկ 5 երկրներն են Ռուսաստանը, Իրանը, որոնք հիմա էլ ամենամեծ զբոսաշրջային մատակարար երկրներ են, ինչպես նաև Գերմանիան, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, ասաց նա։ Նախարարը նշեց, որ աշխատանք է տարվելու, որպեսզի հասնեն նախանշված թիրախներին, իսկ դա 2026 թվականին 2,500,000 զբոսաշրջիկ ունենալն է։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, չնայած պատժամիջոցներին, Իրանն Արևմտյան Ասիայում ունի ամենաուժեղ առողջապահական համակարգը, նշելով, որ Իրանը կորոնավիրուսի դեմ ամենաարդյունավետ կերպով պայքարող երկրների թվում է, Բահրամ Էյնուլլահին հավելել է, Իրանն անկասկած ունի Արևմտյան Ասիայում ամենաուժեղ առողջապահական համակարգը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Երևանում շարունակվում են բողոքի ցույցերը և ընդդիմության բախումները Հայաստանի ոստիկանության հետ։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ոստիկանության և անվտանգության ուժերի միջև բախումները ցուցարարների պատճառով դարձել են անխուսափելի, քանի որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Հայաստանի ոստիկաններն ու վարչապետի հակառակորդները բախվել են։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն ու ցուցարարները Հայաստանի վարչապետին մեղադրում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ճակատագիրը անտեսելու մեջ։ Երևանի իշխանության ընդդիմադիրների կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է Ղարաբաղի շրջանի մնացած մասը զիջել Ադրբեջանի Հանրապետության։ Նրանք նշում են, Փաշինյանը մտադիր է ավելի շատ զիջումներ անել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հայ ցուցարարները, ովքեր մեկ ամսից ավելի ամեն օր բողոքի ակցիա են իրականացնում Երևանի փողոցներում, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կաբինետի մյուս անդամների հրաժարականը։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ շարունակելու է բողոքի ակցիաները։ Բաքվի և Երևանի կառավարությունները, որոնք հավատարիմ են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ համաձայնագրի փուլային իրականացմանը, կարծես թե գործում են միջազգային որոշ կառույցների առաջարկությունների համաձայն։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը վերջերս հայտարարեց Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությունում փոփոխություններ իրականացնելու մտադրության մասին, նպատակ ունենալով վեճ տալ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական կողմից բողոքներին։ Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու մասին դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվել, սակայն հանրաքվեի մասնակիցների տվյալների նախապատրաստումը շարունակվում է։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում տարբեր էթնիկ խմբերին, այդ թվում հայերին ընդգրկելու համար Իլհամ Ալիևի իշխանությունները այլ ճանապարհ չունեն, քան սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացնելը։ Սակայն արդյոք Ադրբեջանի Հանրապետությունում անկախության կողմնակից հոսանքները, ինչպիսիք են հայերը, լեզգիներն ու ավարները և այլ դժգոհ էթնիկ խմբերը, կընդունեն սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները, պարզ կլինի ավելի ուշ։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փորձում է վիճակագրություն հրապարակել Ադրբեջանում ազգային շահերով և հյուսիսային Արաքսում ադրբեջանալեզու բնակչության կառավարման երկարաժամկետ նպատակներով ապրող էթնիկ խմբերի մասին։ Անհերքելի է այն փաստը, որ ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանի Հանրապետությունում չկան էթնիկական խմբերին հովանավորող կառույցներ։ Օրենքում նույնիսկ որոշ սահմանափակող գործոններ կան էթնիկ խմբերին վերահսկելու համար։ Կարծես թե Ադրբեջանում անխուսափելի է սահմանադրության և ընտրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պատրվակ է փնտրում հանրաքվե անցկացնելու միջոցով իշխանությունը ժառանգական դարձնել Ալիևների կամ Փաշինյանների ընտանիքում։ Իլհամ Ալիևի կառավարության աշխատանքի ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությունը 2 անգամ փոփոխվել է և 2 անգամ էլ դա կապված է եղել երկրի ղեկին Իլհամ Ալիևի մնալու հետ։ Բաքվում բազմաթիվ լրատվամիջոցների ակտիվիստներ կարծում են, որ այդ շարժումները տեղի են ունենում միայն Ադրբեջանի Հանրապետությունում արևմտյան միջազգային կառույցների առաջարկություններին համապատասխան, և Իլհամ Ալիևի կառավարությունը այդ հանձնարարականների միակ իրականացնողն է և այլ ելք չունի, քան դրանք կատարելը։ Ադրբեջանի Հանրապետության ջանքերը կարծես կապված են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի շահերի հետ, և մնում է տեսնել, թե արդյոք այդ ջանքերը կարող են խաղաղություն բերել Հայաստանին, կամ էլ Փաշինյանի իշխանության հակառակորդները չեն ցանկանում վարչապետի կառավարությունը խաղաղության պայմանագիր ստորագրի Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Այս իրադարձությունների ցալկերը հետագայում ավելի կբացահայտվեն։
Այգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորի ցանկանում է առողջություն։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գրքի մասին խոսող մի հաղորդում, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, իսրագրի ավարտին կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Բիբլիոթերապիան հոգեթերապիա է գիրք կարդալով։ Մասնագետները տարածել են այս բուժումը տարբեր ոլորտներում և փորձում են օգտագործել այս մեթոդը երեխաների և նույնիսկ մեծահասակների մոտ հոգեկան և ֆիզիկական բազմաթիվ խանգարումների բուժման համար։ Գրքով հոգեթերապիան ունի 3 հայտնի փուլ՝ յուրացում, անհատը համընթաց է դառնում պատմության հետ, հոգեբանական մակրագործում, անձը կարող է ազատվել սեփական հույզերից և ներքին խորաթափանցություն, մարդը վերականգնում և ապրում է սեփական մտքերը, զգացմունքները և արարքները։ Բիբլիոթերապիա տերմինն առաջին անգամ օգտագործվել է Սամուել Պրոթերսի կողմից 1916 թվականին, և նա Atlantic Journal պարբերականում գրել է գրքերի միջոցով հոգեպես անհանգիստ մարդկանց համախմբելու տեխնիկայի մասին։ Այս արտահայտության ամենապարզ սահմանումն է՝ գիրք օգտագործիր բուժման համար։ Իրականում գիրք կարդալը կարող է օգնել բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր հիմա խնդիր չունեն։ Դիտարկելով տարբեր տեքստեր և աղբյուրներ, պարզ է դառնում, որ գրքով հոգեթերապիան ժամանակակից դարաշրջանի նոր և եզակի մեթոդ չէ, և դրա արմատները վերադառնում են մարդկային կյանքում գրքերի հայտնվելու ժամանակներին։ Նեղոսի ափին գտնվող հինավուրց Սթեբե քաղաքի գրադարանի մուտքի վրա գրված էր «Հոգու հիվանդանոց»։ Արիստոտելը համոզված էր, որ գրականությունը բուժիչ ազդեցություն ունի, իսկ հին հռոմեացիները գիտեին, որ կապ կա կարդալու և բուժվելու միջև։ Ռոբերտ Բերթոնը «Մելանխոլիայի անատոմիան» գրքում բազմիցս անդրադարձել է գրականության օգտագործմանը հուզական խանգարումները նվազեցնելու համար։ Բերթոնը աստվածաշունչը նմանեցնում է դեղատան, որտեղ կարելի է գտնել ցանկացած հիվանդության դեղամիջոց։ Կրոնի և բիբլիոթերապիայի կապը հանգեցրեց հիվանդանոցներում գրադարանների ստեղծմանը, որոնց ամենահին օրինակներից մեկը թվագրվում է 13-րդ դարում։ Պատմության մեջ նշված է, որ Կահիրեի Ալ-Մանսուր հիվանդանոցում բուժօգնության ժամանակ հոգևորականների կողմից ղուրան են թերծվել հիվանդների համար։ 1810 թվականին ամերիկացի բժիշկ Բենջամին Ռաշը առաջարկել է գիրք կարդալը դարձնել հիվանդի բուժման ծրագրի մաս և այդպիսով կանխել հիվանդների մոտ հոգեկան խանգարվածությունը։ Ռաշի աշխատանքը այս թեմայի շուրջ մեծ ազդեցություն ունեցավ հոգեբուժական պրակտիկայի վրա և հանգեցրեց 19-րդ դարի վերջին հոգեկան հիվանդներին մատուցվող գրադարանային ծառայությունների զգալի աճին։ Գրքաթերապիայի մասին առաջին աշխատությունը ներկայացվել է 1848 թվականին Ջոն Մինսոն Գալթի կողմից ամերիկյան բժշկական հաստատությունների տնօրենների համաժողովում։ Նրա հոդվածում ներկայացվեցին գրքաթերապիայի սկզբունքներն ու կիրառությունները, հիվանդների խմբերը և յուրաքանչյուր խմբին համապատասխան ընթերցանության տեսակը։ Մի քանի տարի անց, երբ Գալթը առաջադիմեց իր ուսման մեջ, նա գրքեր կարդալու մեթոդը կիրառեց հոգեկան հիվանդներին բուժելու համար։ Գրքաթերապիայի բնագավառում բացի հիվանդությանը ծանոթ լինելուց անհրաժեշտ էր նաև ճանաչել գիրքը, և քանի որ մեծացել էր հավատ այս տեխնիկայի ազդեցության նկատմամբ, բժիշկների և գրադարանավարների միջև համագործակցությունն անհրաժեշտ դարձավ, այսպիսով հետս հետե գրքաթերապիան ճանաչվեց որպես գրադարանավարի մասնագիտության կողմերից մեկը։ Գրադարանավարության և հոգեբուժության առաջին համագործակցությունը սկսվեց Մասաչուսեթսի Մակլին հիվանդանոցում, ամերիկյան գրադարանային ասոցիացիան առաջին մասնագիտական կազմակերպություններից էր, որն ակտիվորեն խթանեց գրադարանավարությունը մինչև 20-րդ դարը հիվանդանոցներում և բժշկական ու հետազոտական հաստատություններում գրադարաններ հիմնելով։ 20-րդ դարի սկզբին շատ բժիշկներ խորհուրդ էին տալիս գրքեր կարդալ հոգեկան խնդիրները լուծելու համար։ Կրթության ոլորտում 1940-ական թվականներից ուսուցիչները սկսեցին կիրառել գրքային թերապիա, 1960-ականներին գրքաթերապիան զարգացավ որոշ ոլորտներում, ինչպիսիք են թմրամոլությունը, վախը, վերաբերմունքի փոփոխությունը, հասունացումը, մահը և բոլոր արտակարգ ոլորտներում, իսկ 1970-ականներին դասավանդվեց գրքային թերապիայի տեսական սկզբունքների առաջին դասերից մեկը։ Այդ ժամանակվանից հոգեբանները, մանկավարժները և հարակից մասնագետները սկսեցին հետաքրքրվել գրքաթերապիայով, այն աստիճան, որ տասնամյակների ընթացքում այդ ոլորտում տպագրվեցին բազմաթիվ հոդվածներ, թեև այդ հոդվածներից շատերը անվստահություն էին հայտնում այս նոր բուժման նկատմամբ, սակայն կար նաև այդ բուժումը զարգացնելու մեծ ցանկություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գրքաթերապիայի մեջ գրքերը դիտվում են որպես ընթերցողների մտքերն ու մտածողությունն առաջնորդելու հզոր գործիք։ Ամբողջական ազդեցությունը գոյանում է ընթերցողի և տեքստի միջև ինտերակտիվ գործընթացի միջոցով, որն օգտագործվում է անհատականությունը, աճը, հարմար ողականությունը գնահատելու և հոգեկան կամ ուղեղային հիվանդությունները մեղմելու համար։ Գրքով հոգեթերապիան կարող է ունենալ մեկ կամ մի քանի նպատակ՝ անհատական ինքնագիտակցության զարգացումից և խնդրի վերաբերյալ իրազեկության ու ըմբռնման բարձրացումից մինչև ընթերցողի վերաբերմունքի և վարքագծի փոփոխություն։ Առայժմ գրքաթերապիայի կոնկրետ մեթոդ չի մշակվել։ Գրադարան ստեղծելը կարող է լինել այս գործունեության ամենահամատարած մասը։ Այս գրադարանները տարբերվում են հանրային գրադարաններից, որովհետև նրանք որոշակի նպատակներ են հետապնդում։ Բուժման այս կուրսը ավելին է, քան պարզապես կոնկրետ գիրք մարդուն նվիրելը։ Գրքաթերապիան հետազոտության շրջան է, որը պահանջում է մանրակրկիտ պլանավորում և որի ընթացքում երկու կողմերը, բուժ ծառայողը և հաճախորդը, պետք է համաձայն լինեն գրքային թերապիայի անցկացման հետ։ Թեև գրքաթերապիայի փուլերի մասին շատ կարծիքներ կան, բայց բոլորի համար ընդհանուր է 5 փուլ՝ նույնականացում, տեքստի ընտրություն, ներկայացում և կրկնօրինակում, հուզական լիցքաթափում և խորաթափանցություն։ Ով է իրականացնում գրքաթերապիան։ Գրքի թերապևտը կարող է լինել դպրոցի ուսուցիչ, գրադարանավար կամ հոգեկան առողջության մասնագետ։ Կարևորն այն է, որ գրքաթերապիան պետք է շատ նուրբ պարվի եւ ոչ բոլորը կարող են իրականացնել այս աշխատանքը, ցանկացած շահագրգ իրանց, ով ունի անձնական կայունություն եւ այլոց հետ աշխատելու իրական շահագրգռվածություն, առանց իրեն գերադասելու սպառնալիքներ հնչեցնելու կամ բարոյական դասեր կարդալու, կարող է առաջարկվել այս աշխատանքի համար, նաեւ խորհուրդ է տրվում աշխատել տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, ինչպիսիք են գրադարանավարտները, խորհրդատունները կամ հոգեբանները, որպեսի միմյանց համագործակցությամբ հնարավոր լինի նպաստել գրքով թերապիայի գործընթացին։ Գրքաթերապիայի ազդեցությունը հսկայական է, սկսած ճանաչողության և իրազեկման զարգացումից և ուրիշների կյանքի պատմությանը ծանոթանալուց մինչև այն կերպարների մոդելավորումն ու նմանակումը, որոնց հետ դիմորդը ծանոթանում է գրքում, նաև սովորել կանոններ ավելի լավ կյանքի համար և ամրապնդել դրական մտածողությունը և խթանել ընթերցողին մտածել, վերլուծել վերաբերմունքն ու վարքագիծը, թաքնված զգացմունքներն ու փորձառությունները հավաքել իրազեկման համար և օգնել բացահայտելու իրենց և ուրիշների վարքագծի պատճառները և օգնություն ստանալ գրքից որպես ապահով ապաստան կարիքի պահին։ Սրանք բոլորը համարվում են գրքաթերապիայի դրական ազդեցությունները։ Իհարկե, գրքաթերապիան բաց իր առավելություններից ունի նաև սահմանափակումներ, որոնց թվում կարելի է նշել հետևյալը. Դրա օգտագործումը սահմանափակ է անգրագետների և թերի գրագետների համար։ Քիչ գրքեր կան, որոնք ընդգրկում են բուժման բոլոր ասպեկտները, իսկ հոգեկան հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման, և այս ոլորտի նմանատիպ գրքերի մեծ մասը գրվել է համալսարանում դասավանդելու համար, և դրանց տեքստը ընկալելի չէ լայն հասարակության համար։ Բացի այդ, որոշ իմորտներ կարող են հրաժարվել շարունակել ընթերցանությունը կամ հնարավոր է ծանոթ չլինել ընթերցանության ճիշտ մեթոդին և պատասխան չստանան շատ սուր հիվանդությունների դեպքում։ Այսօր աշխարհի շատ մասերում գրքաթերապիայի տեխնիկայի չափորոշիչներ չկան, և շատ քիչ են պատրաստված ու հմուտ գրադարանավարտները, իսկ հաշվի առնելով գրքային թերապիայի տեխնիկայի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ սահմանափակ հետազոտությունները, դեռևս չի կարելի ակնկալել այս մեթոդի համատարած կիրառումը։ Իհարկե, աշխարհի մեծ քաղաքներում կան գրքաթերապիայի գրասենյակներ, խորհրդատվական աշխատանք է կատարվում Skype-ով, մի շարք հեղինակներ միացել են նման նախագծերին, բայց ցանկալիքին հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կանցնելու։ Գրքային թերապիան ունի երկու հիմնական կատեգորիա։ Այս մեթոդներից մեկը գրքերն են, որոնք օգտագործում են փիլիսոփայությունը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրների բուժման համար, ինչպիսիք են հուզական խնդիրները, ամուսնական կյանքը, դեպրեսիան, բաժանումը, աղքատությունը և այլն։ Այս կատեգորիան շատ ընդհանրություններ ունի հոգեբանության հետ։ Այս գրքերի հեղինակները օգտագործում են փիլիսոփայության ընդհանուր տեսություններ, այդ թվում Արթուր Շոպենհաուերի տեսությունները, և դրանք կիրառում են հասարակական կյանքում։ Գրքաթերապիայի ակտիվիստների մեկ այլ խումբ օգտագործում է զուտ գրականություն, օրինակ այս մարդիկ դեպրեսիայի մասին գրական գիրք են ընտրում, որպեսի կարդան և որոշ ժամանակ անց վերադառնան իրենց թերապևտի մոտ։ Ամենակարևոր գրական դեմքերը, որոնք առաջարկվում են հոգեթերապիայի համար, Դոստոևսկին է և գրողներ, ովքեր համարվում են մարդկային հոգու վերլուծաբաններ, այդ թվում են Ուիլյամ Շեքսպիրը և Մարսել Պրուստը։ Թերապևտներն օգտագործում են այս հեղինակների գրքերն ու հեղինակած պատմությունները իրենց դիմորդներին բուժելու համար, և նրանց բուժելուց բացի նրանց մեջ նաև ընթերցանության սովորությունն են սերմանում։ Գրքաթերապիա օգտագործողներն ունենում են անհական կամ խմբային սեանսներ։ Խմբային ընթերցանության ժամանակ մարդիկ, ովքեր ունեն ընդհանուր խնդիրներ կամ մտահոգություններ, հավաքվում են և մտքեր փոխանակում։ Խմբային թերապիայի նիստին կարող է լինել մեկը, ով չի տարապում մտավոր խնդիրներից կամ դեպրեսիայից, բայց նրա համար կարևոր է առողջ մնալ և ապագայում չհիվանդանալ։ Նման մարդիկ օգտագործում են այս նիստերը իրենց առողջ պահելու նպատակով և գիտակցում են գրքերի արժեքը իրենց ապագայի համար։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ վերջին տարիներին գրքաթերապիայի նոր շրջաններում գրականությունից բացի թերապիայի այս մեթոդի համար օգտագործվում են նաև երաժշտություն, պիեսներ և արվեստի այլ ճյուղեր։ Թանկագին բարեկամներ, սպարվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք այս զրույցը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Սիրո զավակն եմ, գինու գավաթի որդեգիրն եմ ես, իսեր սիրուհու զոհվելու պատրաստ հարբեցողն եմ ես, գինետան գերի ու գինարբուքի ողջակեզ դարձած, ձեր պանդոկպետի պալատի հմուտ հին ծարան եմ ես, յարս գրկիս մեջ, բայց բաժանումի պահից սրտաբեկ, խորքով կարոտյալ ու լքման ժամի, զղջացողն եմ ես, տնանք ու անգործ ապրում եմ, սակայն կյանքին համակերպ, անանուն սակայն համբավի ձգտող անանուն եմ ես, սուֆի, արեֆի ու դերվիշի հետ անհաշտ կրվի մեջ, ուսմունք ու խոսքի և իր իմաստնության ոխերին եմ ես, դպրության շեմից հեռու մեկուսի մարդկանցից անջատ, գիտունի խոսքից զրգված ամբոխի ատելին եմ ես, ընչակաղց ագահ մարդկանցից երես շուրտված խրով, անեության հետ առաջին օրից մտերիմ եմ ես.
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատպան վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Քարբալա 1 հաղթական օպերացիայից հետո քաղաքական և հրապարակային զարգացումները։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել էինք Քարբալա 1 հաջող գործողությանը և Մեհրան քաղաքի ազատագրմանը։ Մեհրան քաղաքը Վալֆաջր 8 օպերացիայից և Ֆավ քաղաքի գրավումից հետո իր շարժական պաշտպանական քաղաքականության արդյունքում գրավեց իրաքյան բասական բանակի կողմից։ Մեհրան քաղաքի ազատագրումը շարժական պաշտպանության ռազմավարության ձախողումն էր։ Պարտությունը, որին բախվեց Սադդամի վարչակարգը, առաջին քայլում իր նպատակներին չհասցնելով և վերջապես Մեհրանի կորստով գծվեց ու դրսևորվեց այս երկրի անկարողության և թուլության նոր հեռանկարը հարցակողական և պաշտպանական դիրքերում։ Մեհրան քաղաքի ազատագրումից հետո մի հաղորդման ընթացքում Ֆրանսիայի լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր. Պարսի ծոցում դիտորդները կարծում են, որ իրանական ուժերի կողմից Մեհրանի գրավումը պարտություն է Իրաքի ռեժիմի համար, հատկապես նրա նոր ռազմական ռազմավարությունը, որը կոչվում է շարժական պաշտպանություն։
Հղում անելով ռազմական փորձագետներին, Միացյալ Նահանգների ռադիոն նույնպես նշել էր, Իրաքի պարտությունը կարող է հոգեբանորեն նշանակալի և զարմանալի ազդեցություն ունենալ, որովհետև իրաքցիներն ավելի շատ հարցակվեցին փոխհատուցելու իրանցիների կողմից իրաքյան ՖԱՎ նավահանգստի գրավման հետևանքով առաջացած ամոթը։ Վկայակոչելով Հենրի Քիսինջերին, շվեդական Տեմպուս օրաթերթը նույնպես գրեց, Իրանի դեպքում, որը երբեք գաղտնի չի պահում իր նպատակները, Վաշինգտոնը եկել է այն եզրակացության, որ դա ավելի մեծ սպառնալիք է։ Ամերիկացի մի պաշտոնյա, ում անունը չէր բացահայտել Տեմպուս թերթը, ասել էր, «Կարծում եմ Իրանի հաղթանակի չափերը աղետալի կլինեն մեր ձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների շահերի համար, եթե Իրանին հաջողվի Իրաքում հաստատել իր ցանկալի կառավարությունը, ապա Պարսի ծոցում պայմանագրերի համակարգերն ամբողջությամբ կփոխվեն»։
Իրանական մարտիկների դաշտային հաղթանակներով մեծացան ամերիկյան քաղաքական, ռազմական և հետախուզական շարժումները հրապարակային մակարդակում Իրանի հաջողություններին հակազդելու համար։ Սիրտ ծոցում Լիբիայի դեմ ԱՄՆ ռազմական գործողություններից հետո սպառնալից հայտարության մեջ Ռեյգանի տեղակալ Ջորջ Բուշը ասել էր. Միացյալ Նահանգների և Լիբիայի միջև վերջերս տեղի ունեցած ռազմական հակամարտությունը սիրտ ծոցում պետք է նախազգուշացում լինի իրանցիների համար։ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում տեսնել, որ Իրանը սրում է պատերազմը, ինչը կհանգեցնի տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության փոփոխության։ Պարսի ծոցի հարավի սահմանակից երկրները կատարած այցի ժամանակ Բուշի սպառնալից դիրքորոշումից անմիջապես հետո իսլամական խորհրդարանի ժամանակի նախագահ և պատերազմի գերագույն հրամանատար Հոջաթուլ-Իսլամ Հաշեմի Ռաֆսանջանին հայտարարեց. «Պարոն Բուշն այս զգայուն իրավիճակում մեկնում է հարևան երկրները և այնքան լեկտիաբար ասում է, որ մենք թույլ չենք տա, որ համաշխարհային ջրային ուղիները դառնան անվտանգ կամ Իրանը հաղթի»։ Ում համար են այս խոսքերը։ Մենք գիտենք, որ դուք ստեղծել եք պատերազմը մեզ տապալելու համար, բայց հիմա, երբ պարտվել եք, ասում եք, որ թույլ չեք տա, որ տարածաշրջանում հավասարակշռությունը խախտվի»։
Կան ապացույցներ, որ Միացյալ Նահանգները և Խորհրդային Միությունը 1986 թվականի կեսերին եզրակացրել են, որ Իրաք-Իրան պատերազմի շարունակությունը չի բխում իրենց շահերից, քանի որ Իրանը կարող էր հաղթել պատերազմը և իր ձեռքն առնել Իրաքի և Պարսի ծոցի տարածաշրջանի վերահսկողությունը։ Դրա առաջին նշանը երևաց երկու գերտերությունների՝ արևելքի և արևմուտքի առաջնորդների բանակցություններում։ Երկուսն էլ հանդիպեցին 1986 թվականի հոկտեմբերին քննարկելու այդ հարցը։ 1986 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Իսլանդիայի Ռեյկյավիկ քաղաքում տեղի ունեցավ ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի և ԽՍՀՄ նախագահ Միխայել Գորբաչովի բանակցությունների առաջին փուլը։ Նախ երկուսը մեկ ժամ առանձնազրույց են ունեցել, ապա նրանց միացել են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Այս բանակցությունը հիմք հանդիսացավ 598 բանաձևի ընդունման և պատերազմի ավարտի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջորջ Շուլցը 1986 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Crescent International-ին տված հարցազրույցում ասել է. «Եթե Իրանը հաղթի պատերազմում, Միացյալ Նահանգները ռազմական միջամտություն կկատարի, ունենալով Խորհրդային Միության լիակատար աջակցությունը»։
որովհետև երկու գերտերություններն էլ ունեն փոխադարձ շահեր հետևելու այս պատերազմի ավարտին։ Նա հավելել է, այս ըմբռնումը հիմնված է այն փաստի վրա, որ Իրանի հաղթանակը պատերազմում կխախտի տարածաշրջանի ռազմական հավասարակշռությունը և ամբողջությամբ կփոխի նրա քաղաքական իրավիճակը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Պատերազմի ժամանակ Իրաքյան բանակը մշտապես զարգացնում էր իր հնարավորությունները։ Պատերազմի ընթացքի հետ մեկտեղ Իրաքյան բանակի սպառազինության ու զինամթերքի որակն ու բազմազանությունը, ինչպես նաև Իրաքի բանակի ստորաբաժանումների թիվը բարձրանում էր։ Այն բանից հետո, երբ պարզվեց Իրաքի բանակի անկարողությունը Մեհրան քաղաքը պաշտպանելու հարցում, 1986 թվականի հուլիսի 25-ին Բաղդադում 8-ժամյա հանդիպում է տեղի ունեցել նախագահի, պաշտպանության նախարարի և մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների, մշակույթի և տեղեկատվության նախարարների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Սադդաման ասել էր. «Անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք ստեղծել Իրաքյան ներկայիս բանակից 3 անգամ մեծ բանակ, որոնք բոլորն էլ իրաքցիներ կլինեն»։ Այս որոշմամբ Իրաքը փակեց համալսարաններն ու դպրոցները և հրամայեց հանրային մոբիլիզացիա։ Այդ ժամանակ Խորհրդային Միությունը և Ֆրանսիան զենքի հիմնական արտահանողներն էին Իրաք։ ԱՄՆ-ն շահագրգռված չէր մոտ ապագայում պատերազմի ավարտով, քանի որ անհանգստացած էր Իրանի հաղթանակով և Պարսից ծոցի տարածաշրջանում նոր տերության ի հայտ գալով։
Սովետները նույնպես չէին ցանկանում, որ Իրանը որպես Խորհրդային Միության հարևան և հակառակորդ հաղթեր պատերազմում։ Այս քաղաքականությունները բասական ռեժիմի գործնականում ազատ էին թողնում ռազմական առումով Իրաքյան բանակը ընդլայնելու համար։ Իրաքում բասական վարչակարգի և արևմտյան ու արևելյան ճամբարներում նրա կողմնակիցների ռազմական և քաղաքական շարժումներին զուգահեռ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակեց իր ռազմական գործողությունները Սադդամի ռեժիմի դեմ։ Ճակատները ակտիվ պահելու և բասական ճշնամուն հանգիստ չթողնելու համար Ռամազան Զորակայանը ծրագրել էր Քերքուկ շրջանում ՖԱԹ 1 կոչվող գործողությունն իրականացնել Իրաքյան Քուրդստանի հայրենասիրական ճակատի և Իրաքյան Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակցության համագործակցության։
Այս գործողությունը տեղի է ունեցել 1986 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Իրաքի հողում 200 կիլոմետր խորության վրա։ Գործողությունն իրականացնելու համար Իրաքեն ներթափանցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մոտ 300 հատուկ ջոկատայիններ։ Գործողությունն իրականացնելու համար 40 օրվա ընթացքում մոտ 150 տոննա զենք ու զինամթերք է տեղափոխվել Քերքուկ քաղաք։ Գործողությունը իրականացվել է Իրաքյան Քուրդիստանի հայրենասիրական միության 2000 անդամների օգնությամբ։ Գործողության ընթացքում հարձակում է իրականացվել նավթային օբյեկտների, ավիաբազայի, Իրաքյան առաջին դիվիզիայի զորանոցների և մուջահեդինե խալղ կոչվող մոնաֆեղների կենտրոններից մեկի վրա։ Լույսը բացվելուց հետո իրանական մարտական ուժերը կարողացել են առանց զոհերի լքել գործողության տարածքը և ցրվել թալիբների կողմից վերահսկվող տարածքում, ապա վերադառնալ Իրանի տարածք։
Գործողության ընթացքում լիովին հանկարծակի եկան Իրաքի անբանակայինները։ Տարածքի քուրդ ժողովուրդը չզարմացավ, տեսնելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերին և նրանցից ոմանք շնորհավորեցին հարձակվող ուժերին ասելով «Մուբարակ»։ Գործողությունից հետո Սիրիայի հանգուցյալ նախագահ Հաֆեզ Ասադը խնդրել էր Իրանին բացատրել, թե իրանական ուժերը ինչպես են պլանավորել և իրականացրել գործողությունը։ Բացատրությունը լսելուց հետո նա ասաց, որ այդ գործողությունն իրականացնելով համաշխարհային տերությունները ավելի ազգայուն կլինեն Իրանի հնարավորությունների նկատմամբ և իրենք իրենց կասեն, որ իրանցիները, ովքեր կարողացել են գործողություններ իրականացնել Քերքուքում, կարող են գործել նաև Բաղդադում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.